Gepler Adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan, Türkiýe ýene de kömegi berdi. Emma yer titremesine yoğulun rayetler var da maglumat vermedi. Dayıhanlar mevsimliğin o huzurluk işlerini üpçünçülüğün kemter gaydiyanlığına ediyarlar. Pulu vermekte kıyınçılıklar dasarı yurtta Türkmen taliplerinin okudan çıkarılmağına, kıyırların ten satmağına alıp geliyar ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar ulen filmen yoksun anı urvan tans ediyarlar. ABŞ-nın Devlet Sekretari Anton Blinken 28 fevralda Sewtin Daşary İşler Ministerlerinin Merkezadiya ABŞ duşunun çäklerine Kazakstanın paytaxtı Astana geldi. Ol bir yerde Merkezadiyanın 5 respublikasının Kazakstanın, Kırgızstanın, Täjikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın Daşary İşler Ministerleriyle duşup gepleşip geçirýär. Blinken yola çıkmadından odal Twitter'de men öz Merkezadiya hyzmatdaşlygymyzy ilerletmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn dep ýazdy. Siziň bilşiňiz ýaly ABŞ Kazakstanyň özlük tiýarlygyny, garaşsyzlygyny, territorial bitewiligini bir gollaýar dep Blinken ikinji gün öz Kazak kardeşi bilen duşuşanyny aýtdy. Käwagt wagt bu sözleri diňe aýdýarsyz we olaryň käner manysy ýok. Elbette, edil häzirki aýratyn alynan döwürde olaryň adattakysyndan hasken ähmiýeti bar dip Blinken Russiýanyň bir ýyl odal Ukraina garşy başlanan uruşyny nazara alyp aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Sowet Soýuzy dargan wagtyny garaşsyz bolan wagtyndan bäri Moskwanyň täsiriniň agdyklyk etmegine garamazdan Washington bilen hyzmatdaşlyga başlanan Kazakstan bilen gatnaşyklaryny hassa berkitmek isleýändigini aýtdy. ABŞ-nın Devlet Sekretari Anton Blinken Astana'da Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri Rashid Meredov ile uçtu. Blinken Türkmen kardeşi ile sonku edek New York'ta BMK'nın Baş Assambleyesi'nin geçen vaktinde duruşanlığını verilip biz Türkmenistan ile 30 yılın uğrak vaktinde kurulan hizmattaşlığı buysan yarısıydı. Biz onun Türkmenistan'ın özlük tiyarlılığını, kararsızlığını, territorial bitewiligini ygrarlyrys. Bizdiňe sewtdäki käbir kynçylyklar wagtynda däl. Eýsem howanyň üýtgemegi ýaly global kynçylyklara garşy bilelikde durup has köp tagalla etmäge. Şeýle de adamlar üçin has berdaşly ykdysady awadançylyk we mümkinçilikler döretmäge. Sewt howpsuzlygy we elbetde çuňur kökuran demokratik gymmatlyklar üçin işleşmäge umyt baglaýarsy Anthony Blinken aýtdy. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri Rashid Meredov öz gedegine Amerikan kardeşine bugünkü duşu üçin minnettarlık bildirdi ve özara hizmattaşlığı hem de sevit. Halkara meselelerini ara alıp maslahatlaşma üçin dörödülen mümkünçülüğün hakikattan hem ören mühüm olanlığını belledi. Şeyle de Meredov Devlet Departamentinin maglumatına göre bu duşun Türkmenistan ile ABŞ'nın arasında hizmattaşlığı has giňeltmek barada gepleşmek üçin uly mümkinçilik boljakdygyny. Eger de iki ýurdun arasındaky ören gowy we netijeli geňeşmeler mehanizmi arkaly mümkin bolugyça çalyp özara duşluk gurulsa gowy boljakdygyny aýtdy. Sebäbi bize hakikatten hem möhüm meseleler. İki taraplayın hizmattaşlık. Hususan da sevit meseleler hakkında gepleşmek zerur deyip Türkmen ministri Amerikan kardeşi bilen Kazakstan'la duşanına aitti. Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in yakın yarani Belarus'un dolanırcısı Aleksandr Lukashenko 28 fevralda Pekin'e 3 günlük devlet saparına başlayar. Bu sefer Rusya'nın Ukrayna çözme ulen güyüşlenen geosiyasi dartkınlığın has yokorlanan vaktına kavat geldi. Hıtay bu seferin iki yurdun arasındaki tövüroklayın hizmattaşlığın bundan velakta üstürülmeğine iteri vermek için bir pursat bolacaktuğunu aydıya. Sol vaktta Hıtay'ın Rusya harbi kömök vermeği nazarda tutyanlı varadaki aladalar barha yokorlanıya. Birleşen Ştatlaryň resmiýlerini duýdurmagyna görä, egerde Pekin, Moskwa zanalyk çaraglary bermek kararyna gelse, munyň çynlakaý netijeleri bolar. Siz habar